No niin, jatketaan tosiaan Saarnaajan kirjan saarnasarjaa ja tänään käydään läpi 9. luvun jakeita 1-6 ja jakeet 11-12, jotka sanoo näin. Kaiken tämän minä painoin mieleeni ja pyrin saamaan selvyyttä kaikesta siitä, millaisia vanhurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä. Ei rakkaus eikä viha ole ihmisen tiedossa. Kaikkea voi olla hänellä edessäpäin. Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja sillä, joka ei uhraa. Hyvän käy niin kuin syntisen, vannojan niin kuin valaa karttavan. Onnetonta kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, on se, että kaikilla on sama kohtalo. Samoin se, että ihmislasten sydän on täynnä pahuutta ja että heillä elinaikanaan on sydämessään mielettömyys. Ja sen jälkeen vainajien luo. Toivoa on sillä, jonka vielä suodaan olla kaikkien elävien seurassa. Elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole enää mitään paikkaa saatavana, sillä heidän muistonsa on joutunut unohduksiin. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja kiihkonsa ovat menneet, eikä heillä elää ole milloinkaan osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Vielä tulin näkemään auringon alla, ettei juoksu ole nopeiden vallassa, eikä sotasankareiden, ei leipä viisaiden, ei rikkaus ymmärtävien, eikä suosio taitavien, vaan aika ja kohtalo hallitsevat kaikkia. Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Herra Jeesus, että autat mua välittämään sun sanasi sun ihmisillesi ja rukoillaan, että sä voisit antaa jokaiselle meistä vastaanottavan sydämen ja anna Herra sun sanasi tuottaa hyvää hedelmää meidän elämässämme Jeesuksen nimessä. Amen. Tämän päivän tekstikatkelma käsittelee ihmisen kohtaloa ja mä oon otsikoinut tämän päivän saarnan sanoilla ihmisen epävarmat askeleet Jumalan vakaalla tiellä. Kun me puhutaan ihmisen kohtalosta, niin me puhutaan siitä, mitä meidän elämässämme tulee tapahtumaan ja mikä meidän tarkoituksemme ja tehtävämme täällä maan päällä on. Ja jokainen ihminen on usean otteensa elämänsä aikana joutunut miettimään näitä kysymyksiä. Ja jopa meille kristityille se voi olla hyvin vaikea kysymys, johon me ei olla vielä saatu selvyyttä. Pienenä kaikilta meiltä on joskus kysytty, että mitä sinusta tulee isona? Mä muistan, kun ala-asteella koko luokalta kysyttiin tätä kysymystä, niin en nyt tietenkään tarkalleen muista, mitä ihmiset sanoi, mutta leikitän nyt, että joku sanoi, että mä haluin isona poliisiksi, joku oli sanonut, että mä haluin jalkapallotähdeksi, joku, että mä haluin postinjakajaksi. Mutta mä veikkaan, että hirveän moni näistä arvauksista ei osunut kohdalleen. Se, mitä mä mun omasta vastauksestani muistan, on se, että ei mulla ollut semmoista hirveän suurta varmuutta siitä, että mitä minusta tulee isona. Mutta mitä enemmän mä oon sitten kasvanut, sitä enemmän mä oon joutunut huomaamaan, että mä en voi olla ottamatta kantaa tähän kysymykseen. Mun täytyy löytää mun kohtaloni, mun paikkani tässä maailmassa. No vasta sitten kun mä uudesti synnyin lukiossa ollessani, niin mä sain elämälleni jonkinlaisen suunnan ja päämäärän halustani ryhtyä paimeneksi. Mä olin silloin kävin sitten lähetysseurakunnassa ja mä lainailin aina paimeneltani kirjoja luettavaksi ja rukoilin joka ilta, että Jumala antaisi mulle kyvyn opettaa Jumalan sanaa ihmisille. Mä sain selkeän suunnan elämälleni, mutta tämän suunnitelman keskellä mä oon joutunut kärsimään ja kamppailemaan monen niin kuin epäilyksen kanssa. Yksi kynnyskysymys mulla on ollut se, että mä en ole pitänyt itseäni hirveän hyvänä puhujana ikinä ja että mua on ahdistanut ajatus siitä, että me joutuisin ihmisten eteen seisomaan. Silloin joskus lähetysseurakunnassa, kun mua on pyydetty vaan rukoilemaan ääneen ihmisten edessä, niin mä oon melkein ruvennut itkemään. Mä muistan, kun mä joskus sängyllä maatessa, niin yritin kirjoittaa vihkoon jotain hienoja saarnoja yksin siellä. Mä totesin, että eihän tästä tule mitään. Mä menin internettiin lukemaan saarnoja, jotta voisin analysoida niitä ja katsoa, että miten mä voisin niin kuin miten näitä saarnoja tehdään, miten tämmöisiä hyviä saarnoja nämä ihmiset on onnistunut valmistamaan. Ja kun mä luin näitä saarnoja netistä, niin mä vaan rupesin voivottelemaan, että eihän mä ikinä pysty tuohon samaan. Ja ehkä joku teistä on kanssa nyt löytänyt jonkun paikan elämässänsä, mutta te epäilette, että onko tämä todella se, missä Jumala tahtoo minun palvelevan. Voisi ainakin kuvitella, että vaimoni Reetta on monesti epäillyt, että onkohan mennyt oikein ihmisen kanssa naimisiin vai ei. Ja ihmisen kohtalo on siis asia, jota jokainen meistä joutuu miettimään ja johon on monesti vaikea saada vastauksia. Ja sen takia meidän on hyvä käydä yhdessä tätä aihetta läpi. Katsotaan tätä aihetta kahdesta näkökulmasta. Eka käydään läpi, että kuka on se, joka määrittää meidän kohtalomme. Ja toiseksi käydään läpi, että mistä me tiedetään, että mikä meidän kohtalo on ja mihin suuntaan meidän tulee kulkea. No kuka määrittää ihmisen kohtalon? Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen: Jumala. Hän on luonut kaiken olemassa olevan ja hän ohjaa ja hallitsee kaikkea olemassa olevaa maailmassa sen suunnitelman mukaisesti, minkä hän on iankaikkisuudessa laatinut. Ongelma on se, että me ei monesti ajatella Jumalasta tällä tavoin. Me ajatellaan, että on olemassa jotain kilpailevia ja Jumalasta riippumattomia voimia. Ja että nämä voimat pystyy määrittämään meidän kohtalon. Jopa niin, että ne johdattaa meidät pois siitä tarkoituksesta ja kohtalosta, jonka Jumala on meille laatinut. Me tänään luettiin pelastusvarmuustekstinä Jeesuksen sanat, jotka ei mielessäni jätä minkäänlaista mahdollisuutta sille, että me kuljetaan pois Jumalan tarkoituksesta, vaan ne vakuuttaa siitä, että hän pitää meistä kiinni. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Vaikka me ei itse tiedetä, missä me ollaan ja minne me ollaan menossa, niin Jumala tietää joka hetki, missä me ollaan. Ja me ollaan täysin sillä paikalla, missä hän on tarkoittanut meidän olevan. Mutta miten meidän sitten tulisi ajatella näistä kilpailevista voimista, jotka vaikuttavat maailmassa? Eikö asioita vain tapahdu sattumalta? Eivätkö meidän omat ja muiden ratkaisut vaikuta siihen, mistä me löydetään itsemme? Eivätkö luonnon voimat ja meistä elävä synti horjuuta tätä Jumalan suunnitelmaa lainkaan? Entä sitten, jos Jumala hallitsisi tätä kaikkea? Eikö se vaan tarkoittaa sitä, että meidän tekemisillämme ei ole enää mitään merkitystä? No näihin kysymyksiin Raamattu vastaa ensinnäkin, että ei ole olemassa mitään asiaa, johon Jumalan hallintavalta ei ulottuisi. Sananlaskut luku 16 ja 33 antaa ymmärtää, että kaikki näennäisesti sattumanvaraiset asiat ovat Jumalan säätämiä. Helmassa pudistellen arpa heitetään, mutta jokainen ratkaisu tulee Herralta. Matteus 10, luku 10 ja 29 antaa ymmärtää, että kaikki eläinkunnassa tapahtuvat asiat ovat Jumalan käsissä. Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista ei putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ensimmäinen kuningasten kirja antaa ymmärtää, että pahat henget ovat Jumalan hallinnassa. Luvussa 22 kerrotaan siitä, kuinka Jumala lähetti valheen hengen viekoittelemaan profeetat, jotta Ahab lähtisi sotaan. Toinen Mooseksen kirja puhuu siitä, kuinka Faaraan kieltäytyminen päästää israelilaiset johtui siitä, että Jumala oli paaduttanut Faaraan sydämen. Jumala siis hallitsee kaikkea ihmisten pahuutta. Jumala hallitsee myös kaikkea hyvää, mitä me teemme. Filippiläiskirja sanoo, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, jotta hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala on saanut aikaan sen, että me ollaan käännytty Kristuksen puoleen. Johannes luku 6 ja 44 sanoi, että ei kukaan voi tulla isän luokse, eikö Jeesuksen luokse, ellei Jumala häntä vedä. Kaikki asiat on siis Jumalan käsissä, eikä kukaan meistä voi horjuuttaa hänen laatimaansa suunnitelmaa ja kohtaloa meille. Luottakaamme siis siihen, että hän pitää meidät hyvällä tiellänsä ja tulee toteuttamaan suunnitelmansa. Mä oon usein miettinyt sitä, että no mitä jos kaikkien ihmisten, kaikkien mun vaikutuspiirissä olevien ihmisten kohtalo olisi lopulta kiinni minusta. Siitä kuinka paljon mä oon jaksanut rukoilla heidän pelastumisensa puolesta. Kuinka paljon mä joutuisin pelkäämäänkään, että Jumalan suunnitelma heidän kohdallaan tulisi epäonnistumaan. Kun mä näen, kuinka kylmä mun sydämeni niin usein on. Mutta se ei ole lopulta meidän käsissämme, vaan Jumalan. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän tekemisillämme ei ole mitään merkitystä. Ja Jumalan kohtalo kohtaa meitä vääjäämättä, riippumatta siitä, mitä me tehdään, vaan nimenomaan niiden kautta. Jumala hallitsee kaikkea ja on määrännyt kaikkien asioiden kohtalon, mutta hän käyttää erilaisia keinoja suunnitelmiansa saavuttamiseksi. Jumala on esimerkiksi säätänyt, että me tullaan pääsemään iankaikkiseen kirkkauteen, mutta hän on myös säätänyt ne keinot, joilla me tullaan uskomaan Kristukseen. Hän on lähettänyt jonkun kertomaan meille evankeliumin. Hän on antanut meille löytää jonkun seurakunnan, jossa me saadaan usein kuulla Jumalan sanaa ja rohkaistua perkeleen houkutuksia vastaan. Samalla tavoin meidän rukouksillamme ihmisten puolesta on äärettömän suuri merkitys heidän pelastumisensa kannalta. Mutta ellei Jumala tätä rukousta meissä vaikuta, niin ei sitä myöskään tule tapahtumaan. Me ollaan täysin kykenemättömiä omin voimin saamaan mitään aikaiseksi. Mun mielestä hyvän kuvan tästä antaa se, kun israelilaiset soti amalekialaisia vastaan. Ja miten he saivat voiton heistä. Aina kun Mooses piti kätensä ylhäällä rukouksessa Jumalan puoleen, niin israelilaiset olivat voitolla, mutta aina kun hänen kätensä laskeutui alas, kun hän ei enää jaksanut pitää niitä ylhäällä, niin sitten israelaiset joutui tappiolle. Hän ei itse jaksanut pitää käsiänsä ylhäällä, niin sitten Aaron ja Hur tuli ja piti hänen käsiään ylhäällä niin, että israelaiset voittaisivat. Samalla tavoin meidän tekemisillämme on erittäin suuri merkitys itsemme ja muiden pelastumisen kannalta, mutta Jumala antaa meille voiman tähän kaikkeen. Luottakaamme siis Jumalaan, mutta tehkäämme oma osamme. No entä sitten ihmisen vapaa tahto? Eikö olisi kiva kuitenkin, että meillä ihmisillä on niin kuin vapaa tahto valita asioita, sekä hyviä että huonoja asioita. Ongelma vapaassa tahdossa on se, että se on ristiriidassa sen kanssa, että meillä on kohtalo, joka on täysin vakaa ja Jumalan säätämä. Jos meillä on täysin vapaa tahto, niin se merkitsee sitä, että me saatetaan hyvinkin eksyä siltä polulta, jonka Jumala on meille suunnitellut. Mutta Raamattu ei kuitenkaan jätä tämmöistä mahdollisuutta. Jumala hallitsee kaikkia ihmisten tekemisiä. Kun Joosefin veljet myivät hänet midianilaiselle, kaupistelijoille, jotka myi hänet Egyptiin orjaksi, niin Raamattu sanoi, että ei Joosefin veljet olleet ne, jotka lähetti Joosefin Egyptiin, vaan Jumala. Koska Jumalan käsissä kaikkien näiden ihmisten toiminnat ja kaikki ne tapahtumaketjut, jotka johti Joosefin Egyptiin, niin oli Jumalan kädessä. Me tullaan varmasti löytämään itsemme siltä polulta, jonka hän on meille valmistanut. Eikö me pystytä karistaa itsemme pois siltä tieltä? Paavali sai aika voimakkaasti kokea sen, että ei hän pysty paeta sitä kohtaloa, jonka Jumala on hänelle suunnitellut. Hän oli täynnä raivoa ja vihaa sekä Jeesusta että hänen seurakuntaansa vastaan tai kohtaan. Ja hän yritti kaikin tavoin niin kuin haihduttaa joka ikiset jäljet tästä Jeesuksesta maan päältä. Hän ei kuitenkaan voinut mitään, kun lopulta Jeesus ilmestyi hänelle ja kutsui hänet evankeliumin työhön. Hänen oli nöyryttävä siinä tilanteessa. Ja Jeesus sanoi hänelle, että Saul, Saul, miksi sinä vainoat minua? Työläs on sinun potkia pistimiä vastaan. Saulin pyrkimykset paeta tätä Jumalan määräämää kohtaloa on sama kuin se, että hän potkisi pistimiä vastaan. Pistimet oli siis tämmöisiä jotain keppejä, joiden päässä oli kärjistetty teräs. Ja sitten kun ne härät työskenteli siellä pelloilla ja niiden piti ohjata ne härät oikeita reittejä pitkin kulkemaan, niin sitten niillä sitten tökättiin niitä. Sitten jos ne härät laittoi hanttiin, niin sitten ne saattoi niinku potkia sille taaksepäin. Mutta se tarkoitti vaan sitä, että ne pistimet upposi yhä syvemmällä heidän lihaansa. Ja samalla tavoin me voidaan yrittää paeta Jumalan meille määräämää kohtaloa, mutta me ei tulla onnistumaan. Ainoa mitä me tullaan saamaan aikaiseksi on se, että me kantapään kautta opitaan, että Jumala hallitsee meitä täysin. Niin kuin saarnaaja toteaa, ei juoksu ole nopeiden vallassa, ei sotasankareiden, ei leipäviisaiden, ei rikkaus ymmärtävien, eikä suosio taitavien. No nyt me ollaan käyty läpi sitä, mikä määrittää ihmisen kohtalon. Ja seuraavaksi käydään sitten läpi, että mistä me tiedetään, mikä meidän kohtalo on. Ja tähän saarnaaja vastaa jakeissa 1 ja 2. Että ei rakkaus eikä viha ole ihmisen tiedossa. Kaikkea voi hänellä olla edessäpäin. Kaikkea voi tapahtua kaikille. Oikea vastaus siihen, että mitä minusta tulee isona, niin on se, että en minä tiedä. Me emme tiedä kohtaloamme, eikä sen tietäminen olekaan meidän tarkoituksemme. Se kuuluu niin sanottuun Jumalan salaiseen tahtoon. Tästä puhuu 5. Mooseksen kirja. Luku 29 ja 28, joka sanoo, salatut asiat kuuluvat Herralle, meidän Jumalallemme, mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme, että me toimisimme kaikkien tämän lain sanojen mukaan. Jumala on määrännyt kaikille meille kohtalon, eikä meidän tarkoitus ole uudella, että mikäköhän se kohtalo on. Jeesus sanoo, apostolien tekojen alussa, että ei ole meidän tehtävämme tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä on oman valtansa nojalla asettanut. Meidän täytyy vain luottaa siihen, että se mitä hän on hyväksi nähnyt meidän elämällemme tehdä, niin se on hyvää ja oikein. Kukaan meistä ei tiedä edes nähdäänkö me huomenta. Voi olla, että joku tänään meistä kuolee kolarissa. No muistan, kun mä olin yläasteella, niin eräs henkilö, jonka kanssa mä olin ollut usein skeittaamassa, niin sitten menehtyi Taimaan tsunamissa. En mä olisi odottanut tällaista kohtaloa hänelle. Ja kuinka kohan monta suunnitelmaa ja haavetta hänelläkin oli vielä tähän elämään liittyen, mutta ne kaikki hukku siinä tulvassa. Odottamattomia käänteitä tapahtuu elämässämme jatkuvasti. Me voidaan ehkä jollakin todennäköisyydellä sanoa, että tämä on luultavasti kohtaloni, että tulen luultavasti huomenna heräämään sängystä elossa, mutta mistään me ei voida olla täysin varmoja. Me voidaan olla varmoja kohtalostamme vasta sitten, kun se on toteutunut. Jätetään siis tulevaisuus Jumalan haltuun, sillä me ei voida ennustaa, mitä on tapahtuva. Ongelma tässä on tietysti sitten se, että no, tämä vastaus ei anna minkäänlaisia nyt eväitä siihen, että minkälaisia valintoja ja ratkaisuja mun pitäisi tehdä tulevaisuuteen liittyen. Ja meidän täytyy kuitenkin tämmöisiä valintoja tehdä. Mun täytyy valita, että mihin työpaikkaan minä menen tekemään työtä. Kenelle lähimmäisistäni minä annan minun aikaani. Mihin kauppaan minä menen ostamaan ruokaa ja niin edelleen. Ja se, että Jumala on määrännyt meidän kohtalomme, niin ei tarkoita sitä, että meidän tekemisillämme ei ole mitään väliä. Jumala on määrännyt meidän kohtalon, mutta meidän tekemistemme ja valintojen kautta me löydetään tämä kohtalo. Ja Jumalan sana antaa tiettyjä periaatteita, joiden pohjalta me voidaan näitä valintoja tehdä. Me voidaan kapinoida ja olla välittämättä näistä Jumalan sanan ohjeistuksista, ja silloin me löydetään kohtalomme sen kautta, että me ollaan kapinoitu näitä ohjeistuksia vastaan. Mutta meitä kristittyjä käsketään huomioimaan nämä Jumalan sanan periaatteet ja niiden pohjalta löytämään kohtalomme, riippumatta siitä, että tullaanko me niin tekemään vai ei. Ja ensimmäinen näistä periaatteista on se, että meidän tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme. Mikä tahansa meidän elämässämme on ristiriidassa näiden kahden periaatteen kanssa, niin sitä meidän ei tule valita. Miten me sitten tarkalleen ottaen valitaan, että miten me näitä toteutetaan käytännössä? Maailmassahan on useita miljardeja ihmisiä. Me voidaan rakastaa lähimmäistämme ryhtymällä lääkäriksi ja parantamalla monia sairaita ihmisiä sitä kautta. Me voidaan rakastaa lähimmäistämme ryhtymällä poliisiksi ja turvaamalla lähimmäistämme rikollisilta. Kuka on siis se mun lähimmäisen, jota mun tulee rakastaa? Ja miten mun täsmälleen ottaen pitää toteuttaa sitä Jumalan käskyä? Tähän löytyy helppo vastaus, koska Jeesukselta on kysytty aivan sama kysymys. Jeesus kertoi kultaisen käskyn, eli sen, että meidän tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme eräälle lainoppineelle. Ja sitten tämä lainoppinut kysyi Jeesukselta, että no kuka sitten on mun lähimmäiseni? Keneen minun tarkalleen ottaen pitää soveltaa näitä käskyjä rakastaa Jumalaa ja lähimmäistäni? Miten mä tarkalleen ottaen toteutan tämän? Ja Jeesuksen vastaus, hän kertoo siinä ensin sen kertomuksen laupiasta samarialaisesta, joka periaatteessa tarkoittaa tätä. Keskity sinä vain rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistäsi. Ei sinun tarvitse huolehtia siitä, miten ja missä sinä sen tulet tekemään. Leikitään, että sulla on euro kädessäsi ja sit sä oot tullut semmoiselle jalolle mielelle, että nyt minä menen antamaan tämän jollekin kerjäläiselle. Ja sitten sä kadulla törmäät kahteen kerjäläiseen, jotka istuu vierekkäin. Ja sit sä joudut tekemään päätöksen, että kummalle heistä sä tuon euron annat. No vastaus on se, että molemmat on aivan yhtä hyviä vaihtoehtoja. Sä oot toteuttanut kutsumuksesi rakastaa lähimmäistäsi molemmissa tapauksissa. Eikä sun tarvitse miettiä tuota kysymystä sen enempää. Et sä oot kummallekaan heistä tehnyt vääryyttä. Toiselle heistä sä oot antanut rahaa. Jumala varmasti näkee tekosi oikeana ja hyvänä. Samalla tavoin meilläkin on varmasti monta eri työpaikkaa ollut tarjolla. Ja sitten me joudutaan puntaroimaan ja miettimään, että mikäköhän näistä on sitten Jumalan tahto. Ei meidän tarvitse odottaa mitään merkkiä taivaasta näissä tilanteissa, joka sitten selkeästi sanoo, että juuri tuo työpaikka on minun tahtoni. Ei, kaikki on ihan hyviä vaihtoehtoja. Sä toteutat kutsumustasi tehdä työtä, niin kuin Jumalan sana sanoo, ja rakastaa perhettäsi ja lähimmäistäsi sen kautta. Tai mietitään Jania, jolla on varmasti monta vaimokandidaattia ollut luvassa. Ja hän joutui tekemään ratkaisun näiden välillä. Ei hänen tarvitse saada mitään merkkiä taivaasta. Jos siellä on jumalallinen nainen, niin hän voi mennä sen kanssa naimisiin, eikä tarvitse sen enempää asiaa miettiä. Tai tämä konsertti, mitä me ollaan pitämässä tänä päivänä. Me oltaisiin voitu olla pitämättä konserttia ja jääty miettimään, että onko tämä varmasti Jumalan tahto, että me pidämme tänään konsertin ja kutsumme ihmisiä. Ehkä me voisimme vieläkin paremmalla tai toisella keinolla, ehkä Jumala antaa jonkun merkin, että tämä on sittenkin se, miten meidän tulee vaikuttaa täällä Leppävaarassa. Mutta ei, me voidaan vaan keskittyä siihen, että me toteutetaan Jumalan käskyt ja uskotaan siihen, että Jumala siunaa sen meidän tekemisemme. Me voidaan elää Jumalan sanaa todeksi usealla eri tavalla, ja se mitä me lopulta päädytään valitsemaan, niin se on se Herran säätämä kohtalo meille. No, toinen periaate, jonka pohjalta meidän tulee tehdä valintoja tulevaisuuteemme liittyen, niin löytyy Jumalan kaitselmuksesta. Ja Jumala kaitselmuksella siis viitataan siihen, kuinka just Jumala on luonut kaiken ja hallitsee kaikkea olemassa olevaa ja kaikkien tapahtumien kulkua voimallansa. Ja Jumalan kaitselmus on se, joka määrittää meille, mikä kohtalomme on. Sen kautta hän vie meidät siihen kohtaloomme. Ja sen takia katsomalla Jumalan kaitselmusta me voidaan saada hyviä vinkkejä siitä, että mitäköhän meidän kannattaa valita ja mikäköhän mahdollisesti meidän tulevaisuus ja kohtalo pitää sisällään. Jumalan kaitselmus on puhetta, jolle meidän pitää korvamme ja silmämme auki. Ja ensimmäinen osa tähän Jumalan kaitselmukseen liittyen niin on se, että mitä me halutaan ja tahotaan. Jumala hallitsee kaikkea sitä, mitä meidän sydämessämme tapahtuu. Joten jos meidän sydämessämme on tosi vahvana jokin tietty asia, niin ehkä Herra haluaa johdattaa sinua juuri sitä asiaa kohti. Ehkä se on sun kohtalosi. Sanalaskut luku 21 ja 1 sanaa. Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat. Hän taivuttaa sen, minne ikinä tahtoo. Kun sulla on monta vaihtoehtoa edessäsi, niin kysy ensin itseltäsi hyvin yksinkertainen kysymys, että mitä sinä haluat? Monet saattaa sivuttaa tämän kysymyksen, koska ne odottaa jotain suurta merkkiä taivaasta. Mutta tahtomme ja halumme perusteella mehän tehdään kuitenkin suurimmat osat meidän päätöksistä. Eikä meidän tarvitse pelätä, että no, jos me kuunnellaan meidän tahtoa, niin nyt me ei sitten enää kuunnella Jumalan ääntä ja Jumalan johdatusta. Meidän pitää ajatella suuremmin Jumalasta. Jumala hallitsee meidän sydäntämme täysvaltaisesti. Ja se, mitä meidän sydämessämme on voimakkaasti me halutaan, niin se on osa sitä Jumalan puhetta meille. Mulle on itse puhutellut hyvin paljon tämä omassa kutsumuksessani tämä ensimmäisen Timoteuskirjan luku 3 ja 1, joka sanoo, että tämä sana on varma. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijaksi, hän haluaa jaloon tehtävään. Yksi merkki siitä, että sulla on paimenen kutsu, niin on se, että sulla on halu siihen. Ja sama pätee kaikkiin muihinkin asioihin. No, toinen asia Jumalan kaitselmuksesta, minkä haluaisin nostaa esille, niin on olosuhteet ja elämäntilanteet. Jumala on täysin hallinnassa kaikista elämäntilanteista ja olosuhteista, joiden keskellä kukin meistä tällä hetkellä elää. Ja sen takia yksi merkki siitä, että joku asia voisi olla Herran säätämä kohtalo meille, niin on se, että olosuhteet ovat suotuisia kyseiselle asialle. Ei me tietysti voida liikaa tuijottaa näihin olosuhteisiin ja sitten vedota, että no, olosuhteet nyt ei ollut suotuisia, niin en sitten tehnyt mitään. Mutta Jumala avaa niitä ovia, joita pitkin meidän sitten on käytännössä kuljettava. Ei mitään muita teitä pitkin voida kulkea kuin niitä avattuja ovia pitkin. Sä voit kuinka paljon tahansa haluta ryhtyä Jorman jalanjälkien seuraajaksi Japaniin lähetystyöntekijäksi, mutta jos sulle ei ole rahaa, sulle ei ole tukea eikä mitään paikkaa siellä, niin luultavasti sun tarkoituksesi ei ainakaan vielä ole lähteä sinne. Korintilaiskirjeessä Paavali puhuu siitä, kuinka Jumala oli lyönyt sen seurakunnan jäseniä erilaisilla sairauksilla ja kuolemilla, jotta he tajuaisivat, että heidän tapansa viettää Herran ehtoollista on suuri synti, josta heidän on tehtävä parannus. Jumala puhuu näiden elämäntilanteiden kautta korinttilaisille, että nyt hei, pysähtykää vähän, kaikki ei nyt tässä teidän toiminnassa ole hyvin. Mulla yhden kaverin isä oltiin pyydetty yhteen seurakuntaan työntekijäksi, papiksi. Ja sitten hän oli rukouksessa miettinyt tätä asiaa, ja kun hän oli huomannut, että olosuhteet hänen elämässänsä, hänelle alkoi tulla kaikenlaisia kriisejä, taloudellisia kriisejä, hän ei saanut semmoista niin kuin rauhaa ja lepoa sydämessä, ja erilaisia juttuja tapahtui, niin hän päätyi, että ehkä tämä ei olekaan Herran tahto. Olosuhteet ei ollut myönteisiä sille asialle, mitä hän oli menossa tekemään. Näihin olosuhteisiin kuuluu myös meidän lahjat ja talentit. Mitä kykyjä ja armotuksia Jumala on meille antanut. Kaikista meistä ei voi tulla Jumalan sanan opettajia. Kaikista meistä ei voi tulla monia asioita. Kaikista meistä ei voi tulla datanomeja, koska meillä ei ole niin hyvät selkälihakset kuin Juhalla, joka jaksaa istua tietokoneen äärellä tunti toisessa jälkeen. Joten katsokaamme siis olosuhteita, koska Jumala on niidenkin hallinnassa. Se on Jumalan puhetta meillä. Ja sitten kolmas asia Jumalan kaitselmuksesta, jonka haluaisin nostaa esille, niin on meidän järkemme. Järkemme on Jumalan lahja, jonka kautta hän haluaa vaikuttaa siihen, että mitä valintoja ja päätöksiä me elämässämme teemme. Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjan luvussa 3, jakeissa 4 ja 5, että tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että kykenisimme itse mitään päättelemään, aivan kuin se olisi lähtöisin meistä itsestämme, vaan meidän kykymme on lähtöisin Jumalasta. Paavali käytti hyvin paljon järkeänsä apostolin uransa aikana, niin kuin kaikki muutkin uskon sankarit on tehnyt. Apostolien teot luku 18 ja 23 sanoo, viivyttyään jonkin aikaa Antiokiassa Paavali lähti matkalle ja kulki järjestään Galatian seudun ja Frygian läpi, vahvistaen kaikkia opetuslapsia. Paavali ei saanut mitään suurta hengen ilmoitusta, että nyt mun pitää mennä noille alueille vahvistamaan opetuslapsia. Vaan hän päätteli, että nyt ne varmasti olisi semmoisen rohkaisun tarpeessa ja päätti sitten mennä sinne. Kun Paavali teki lähetystyötä, ei hän saanut hirveän usein. Uskon, että pääasiallisesti hän vain mietti, mikä on järkevä paikka ja sijainti mennä tekemään sitä lähetystyötä. Hän valitsi tämmöisiä strategisia niin kuin pisteitä, kuten isoja kaupunkeja, joissa löytyy paljon ihmisiä, ja joista hän päätteli, että sieltä se sitten se sanoma voi levitä pienemmille paikkakunnille. Käyttäkäämme siis järkeämme myöskin. No se, että Jumala hallitsee kaikkea, meidän tahtoamme, järkeämme, olosuhteitamme, ei tarkoita sitä, että meidän ei tarvitse rukoilla. Jumala kyllä hallitsee kaikkea, mutta yksi asia, minkä kautta hän ohjaa nämä asiat paikalleen, on se, että kun me rukoillaan asioiden puolesta, rukoillaan, että Jumala vaikuttaisi meidän tahtoomme, meidän elämämme olosuhteisiin, meidän järkeemme sillä tavoin, että meille kirkastuisi varmaksi se tie, mitä pitkin Jumala haluaa meidän kulkevan. Ennen kuin me tehdään mitään suuria päätöksiä meidän elämässämme, niin meidän tulisi viettää paljon aikaa rukouskammiossamme. No sitten mennään semmoiseen vaikeeseen kysymykseen, eli profetiat. Ja mä kerron nyt asian sillä tavoin, kuin minä sen ymmärrän Jumalan sanan pohjalta. Ja haluan kaikkien tiedostavan sen, että asiasta on monta eri mielipidettä sekä vastuunkantajien että jäsenten keskuudessa. Oma näkemykseni on se, että Jumalan sana ja hänen kaitselmuksensa niin riittää ohjaamaan meidät sille kohtalolle, jonka Jumala on meille määrännyt. Ja mä en kannusta sitä, että me etitään jotain profetaalista sanaa, joka kertoo meille, että tee nytten näin. Ja se, miksi mä en ajattele, että profetiat on enää voimassa olevia, on se, että profetoimisessa on kuitenkin kyse Jumalan innoittamasta, erehtymättömästä ilmoituksesta. Ja ihmiset, jotka ajattelee, että profetoiminen on vielä voimassa oleva armolahja, niin ajattelee, että Uuden testamentin kohdalla profetoiminen on sillä tavoin muuttanut luonnettaan, että siinä nyt voi olla paljon sekoitettuna myös ihmisen niin kuin ajatuksia. Että se profetoiminen ei enää Uuden testamentin aikana ole samanlaista kuin Vanhan testamentin aikana. Ja yksi argumentti, millä tätä on muun muassa puolettu, on se, että Raamatussa meitä käsketään arvostelemaan profetioita. Mutta mä ajattelen, että se, että meitä käsketään arvostelemaan profetioita, ei tarkoita sitä, että meidän tulee arvioida, että mitkäköhän osat tästä profetiasta on Jumalasta ja mitkä on tästä ihmisestä, vaan se tarkoittaa sitä, että me kokonaisuutena arvioidaan, että onko tämä profetia Jumalan sana vai eikö se sitä ole. No entä sitten, kun meillä on kaikenlaisia erilaisia ihmeellisiä kokemuksia? Ja mullakin on ollut tämmöisiä. Mulla on ollut kokemuksia siitä, että joku saarnaaja tai seurakuntalainen on tullut puhumaan minulle ihan tietämättä Jumalan sanaa. Ja ne Jumalan sanan kohdat, joista hän on puhunut, on juuri täydellisesti niin kuin osunut juuri minun elämän tilanteeseeni. Mutta mä silti ajattelin, että nämä kyseiset henkilöt olisi profetoineet mulle. Mä ajattelin, että he erehtyväisinä ihmisinä tuli julistamaan minulle sen, mitä he ymmärtää Jumalan sanaksi. Ja Jumala kaitselmuksessaan johdatti asiat sillä tavoin, että he siinä tilanteessa avaisivat suunsa puhumaan semmoisista asioista, jotka on mun elämäntilanteeni kannalta tärkeitä. Ja tälleen me voidaan myös ajatella, että, tai pitää silmämme auki sille, että kyllä Jumala kaitselmuksessaan saattaa myös ihmisten kautta johdattaa meidät sille oikealle polulle, jota pitkin hän haluaa meidän kulkevan. Joku saattaa ehdottaa jollekin teistä ilman mitään sen kummempia syitä, että hei, kannattaisiko sun ryhtyä lähetystyöntekijäksi Pohjois-Koreaan? Ja se voi olla tapa, jonka kautta Jumala kaitselmuksessaan istuttaa tämän vaihtoehdon sun mieleesi hautumaan. Mutta et sä voi yksin tämän perusteella niin tehdä sun päätöstäsi lähteä. Se on vaan yksi osa tätä palapeliä. Mutta jos sä yhtäkkiä huomaat, että tämä ehdotus alkaa enemmän ja enemmän saamaan sijaa sun mielessäsi, ja sä huomaat yhtäkkiä, että sä haluut mennä sinne, että sä et vois olla ajattelematta sitä, että sä niin lähtisit sinne, ja sä huomaat, että olosuhteet on sille suotuisia ja asia vaikuttaa järkevältä, niin mene silloin. Mutta et voi mennä yksinomaan sen takia, että joku on saanut profetian. En usko, että Jumala on tarkoittanut meidän tekevän valintojamme sen perusteella. Se ei tarkoita, että Jumala ei johdattaisi meitä intiimisti, että häntä ei kiinnostaisi niin paljon, että onko meillä se varmuus siitä, minne me ollaan menossa. Hän on niin suuri, että hän saa meidät johdatettua sille oikealle polulle, vaikka me kuinka paljon epäröisimme. Me ollaan niitä pieniä ihmisiä, jotka epäröidään, mutta silti me ollaan kaiken aikaa Jumalan vakaalla tiellä. Kyllä mullakin on ollut se, mulla on toisenlainenkin kokemus on ollut se, että kun mä olin tavallaan, olin kääntymäisilläni uskon tielle, en tiedä mikä pelastustilani vielä siinä vaiheessa oli, niin näin sitten semmoisen unen, että olin kävelemässä vuoren rinnettä pitkin ylös sen huipulle, jossa sitten taivas odotti minua. Ja sitten mä kävelin eka uskovien ihmisten kanssa siinä. Ja sitten mä jättäydyin siitä joukosta pois ja menin ei-uskovien kanssa. Mä rupesin auttamaan heitä kantamaan jotain semmoisia asioita. Ja sitten mä kävelin heidän mukanaan. Ja sitten mä pian huomasin, että mä kaaduin siinä heidän kaikkien kanssa ja me pyörittiin sieltä vuorelta alas. Ja sitten mä heräsin siihen. Mä en ajattele, että tää on mikään Jumalan innoittama, erehtymätön sana, mutta sen kautta Jumala kyllä kaitselmuksessaan johdatti minut Jumalan sanan totuuden äärelle siitä, että hei, mun täytyy jättää se mun vanha elämäni, ei tietenkään kaikkia niitä ihmisiä välttämättä, ja ruveta olemaan uskovien kanssa. Mä toivon, että me voitaisiin kaikki enemmän juurtua Jumalan sanaan ja sen pohjalta tehdä meidän valintoja, eikä juosta tämmöisten ailahtelevien profetioiden perässä. Toinen Timoteus-kirje, luku 3, jakeet 16-17 sanoo, että Jumalan sana kykenee tekemään meidät täydellisiksi ja kaikkiin hyviin tekoihin varustautuneeksi. Jumalan sana mielestäni riittänee. No nyt me ollaan sitten käyty tätä aihetta kohtalosta lävitse. Mä totesin johdannossa, että kohtalon tietäminen on meille jokaiselle vaikea ja tärkeä asia. Ja sitten ensimmäisessä pääkohdassa mä käsittelin kohtalon määrittäjää. Mä totesin, että Jumala on se, joka määrittää meidän kohtalomme, ja että mikään ei voi harhauttaa meitä pois siltä polulta, jonka Jumala on meitä varten suunnitellut. Että Jumala johdattaa meidät kohtaloomme eri keinojen kautta, mukaan lukien meidän tekemistemme ja valintojemme kautta. Ja sitten toisessa pääkohdassa mä käsittelin, mistä me voidaan tietää kohtalomme ja minkä perusteella meidän tulisi sitten tehdä valintoja tulevaisuuteen liittyen. Ja mä totesin, että me ihmiset ei voida tietää, eikä meidän tulekaan yrittääkään tietää tulevaisuutta. Ainoa, mistä meidän tulee välittää, on se, että me otetaan huomioon Jumalan sanasta ne periaatteet, joiden pohjalta meidän tulee tehdä valintoja tulevaisuuteen liittyen. Ja joihin sisältyy, tai joihin kuuluu lähimmäisen rakastaminen ja Jumalan kaitselmus. No kun mä sanoin, että me ihmiset ei voida tietää meidän kohtaloamme, niin se ei ole koko totuus. Tämä epätietoisuus pätee vain niihin asioihin, mitä Jumala ei ole meille ilmaissut, mihin sisältyy juuri nämä, miten me tarkalleen ottaen toteutamme Jumalan kutsua elämässämme. Mutta hän ei ole jättänyt meitä epätietoisuuteen siitä, että mikä on meidän lopullinen kohtalomme. Jokainen meistä tulee kuolemaan, niin kuin nämä saarnaajan kirjan jakeet hyvin paljon toistavat. Ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava. Ja tämä merkitsee, että kaikki meidän saavutuksemme ja ansiomme täällä maan päällä niin tulee valumaan viemäristä alas. Ja me ei voida laittaa toivoamme siihen kohtaloon, jonka Jumala antaa meille tässä elämässä. Jumala tulee riistämään kaiken omistamamme. Alastomana olemme syntyneet ja alastomana on meidän hautaan mentävä. Ja näennäisesti tämä on meidän lopullinen kohtalomme. Mutta onneksi Jumala on sanassaan ilmoittanut meille, että kuolema ei ole viimeinen sana. Kuoleman jälkeen tulee tuomio, jossa meidät julistetaan joko tervetulleeksi karitsan hääjuhliin taivaaseen, tai jossa meidät kirjoitetaan iankaikkiseen helvetin kadotukseen. Sen takia meidän tulee tänä päivänä pistää toivomme Kristukseen ja siihen, mihin hänen työnsä lopulta vie meidät. Helposti nämä meidän omat suunnitelmat tässä maailmassa paisuu niin suuriksi jotenkin, että se taivas kaipuu meissä, alkaa hämärtyä. Ja jos asia on niin, niin meidän tulee herätä. Madot tulee syömään kaiken, mitä meillä on täällä maan päällä. Ja sitten kun me voidaan sanoa, että no ei se mitään, mä mielelläni riisun itseni kaikesta, mitä mulla täällä on, ja luovun kaikista näistä asioista, kun mä pääsen karitsan hääaterialle, niin vasta silloin me ollaan laitettu meidän toivomme oikeaan osoitteeseen. Ehkä sä mietit, että no mullahan on tärkeä tehtävä täällä maan päällä. No se on totta. Jokainen meistä toteuttaa tärkeää tehtävää. Ja sen takia meidän tulisi halutakin olla täällä palvelemassa lähimmäistämme niin kauan kuin mahdollista. Mutta jos Jumala on kutsumassa meitä kotia päin taivaaseen, niin hän kyllä löytää meille korvaajan. Me emme ole korvaamattomia. Jumala voi kivistäkin herättää meille seuraajat, jotka suorittaa tehtävämme paljon paremmin kuin me itse. Joten meidän ei tarvitse murehtia sitä. Laittakaamme siis toivomme siihen kirkkauteen, joka on kerran valaiseva koko maailman, ja Kristukseen, joka on luvannut viedä meidät sinne. Mikään ei voi riistää meitä Kristuksen käsistä. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että ollaan saatu käydä sun sanasi läpi. Rukoilen Herra, että kukin meistä voisi ottaa berealaisten asenteen ja tutkia sun sanastasi, että miten asiat ovat. Kiitos Herra Jeesus, että annat sen rohkaista meitä näkemään sitä, että sä pidät meitä sun käsissäsi ja että me ei voida eksyä sun polultasi. Kiitos rakas Jeesus, että jäät siunaamaan loppuiltamme ja päivämme yhdessä Jeesuksen nimessä. Aamen.